så er vi tilbage, mine damer og herrer, i en lidt anden setting. Det her, det er et bonusafsnit af Udenom Rammen, fordi vi godt kunne tænke os at give jer, der lytter med, en idé om, hvad det er, der foregår bag ved kulisserne. Fordi at en ting er, hvad alle de gæster, vi har med, siger, og en anden ting er, hvad vi mener. Så jeg sidder her med holdet bag, Udenom Rammen. Mit navn er Michael Leon Sokola, og det her er fjerde afsnit nu. Selvom det er sådan et bonus.
3,5.
Så først og fremmest, så vil vi gerne ligesom omtale en lille smule, hvordan, for det første, hvem vi er. Måske er det der, vi starter. Katarina, du er journalist og tilrettelægger hos Udenom Rammen.
Ja.
Og hvad laver du egentlig ud over det?
Udover det, så læser jeg en kandidat i journalistik på SDU, så jeg er meget i tog, og så arbejder jeg som studentermedhjælper på BT, og så er jeg bartender.
Sådan.
Ja. Yeah.
Du pendler til SDU?
Ja.
Dagligt?
Dagligt? Ja. Eller når jeg lige...
Når man skal.
Når jeg lige har lyst.
Når universitetet fortæller en, man skal, ikke? Så står du skoleret.
Det gør jeg.
Det er jo sådan, at vi kommer til at gennemgå os alle sammen, og så har vi, da vi startede det her, der samlede vi os ligesom og tænkte, hvordan gør vi det her, og hvordan snakker vi om noget så svært som janteloven, der ligger så indgroet i os alle sammen. Og derfor tænkte vi, at vi ligesom alle sammen gerne ville skrive noget om hvorfor Udenom Rammen. Og Katarina, nu starter vi med dig. Og du skrev jo dengang for over et halvt år siden nu. Hvornår bremser vores ydmyghed mod vores kreativitet? Hvordan bekæmper vi jantelovens tag i det danske samfund? Det er spørgsmål, som jeg håber at få besvaret gennem arbejdet. Sjovt. Står der faktisk til sidst. Hvad mener du om det her, næsten et år efter?
Altså, jeg fik det jo vanvittigt cringe, da jeg lige så det igen her for nylig. Så der sidder jo også lidt jantelov der måske. Om vi skal bekæmpe den, det er nok lidt mere det, jeg har fået ind nu. Behøver vi at bekæmpe den?
Behøver vi at bekæmpe janteloven?
Altså, jeg tror stadig, jeg synes, vi skal lidt. Men om det er lige så høj grad af en nødvendighed, det ved jeg ikke.
Det er et godt spørgsmål, som vi jo stadig sådan... Altså, alle de spørgsmål, vi lægger ud, er jo typisk nogen, vi ikke selv besvarer.
Ja.
Men i dag må vi gerne.
Ja.
Så til... den anden side for dem, der lytter med. Så jeg sidder ligesom omringet her, og dem, der ser, kan se Villas til min venstre side. Du er lydredaktør, er det rigtigt?
Jo.
Og hvad går du rundt og laver i din hverdag?
Jeg læser filosofi først og fremmest på KU. Masteren, og er færdig om et års tid. Og ellers så har jeg studenter medhjælper arbejde i Hjerteforeningen, som jeg så bruger den anden halvdel af min tid på, kan man sige, af alt det, der er inden for rammen af ting, man skal lave. Og ellers så spiller jeg Diablo 2.
Fedt.
Men det ved jeg, du kommer til også lige om lidt.
Ja, sikkert. og så laver du vores musik, jingle.
Det gør jeg. Men ja, det gør jeg. Det er, så tænker man, det er godt nok ikke meget, jeg bidrager med, så der har kun været en.
Det ved jeg ikke, om man tænker. Det var dig, der lige sagde det.
Ja, klart. Men det tænker jeg nogle gange. Men det, der er med det, er, at jeg er også med til at konceptudvikle og sådan nogle ting. Så det er på den måde, jeg bruger meget af min tid. Men ja, jingles, det kommer der også mere i.
Vi er jo alle sammen sådan lidt nogle blæksprutter, fordi vi er et lille hold. Så alle laver lidt diverse.
Ja, den lyd, der lige har været, er faktisk en ny lyd, ikke? Det er en jingle, man ikke har hørt.
Det er det. Ja. Det er, du har lige twistet det lidt til, til det her bonusafsnit.
Ja, præcis.
Du skrev, Villas... hvorfor udenom rammen? Jeg laver som regel bare hip-hop beats. Men nu skal jeg lave lyd, og projektet er spændende. Jeg kan stå inden for det. Det er nyt. Nyt er godt. Ja?
Ja.
Så du svarer faktisk ikke på noget med...
Nej, det tror jeg...
Det har
det
ikke noget at gøre med
jer. Nej. Men jeg tror, at...
Er den redigeret? Har du været inde og slette?
Der står, den er redigeret, faktisk.
Nå ja.
Men det mener jeg ikke, jeg har. Jeg tror ikke, det var janteloven, der drev mig som sådan i starten. Måske var det mere det med at være med i et projekt og lave lyd til. Og være professionel omkring det, der var sjovt. Men janteloven har vist sig at være også personligt i forhold til mit filosofi og sådan noget. Der er noget, jeg synes er rigtig, rigtig interessant i at gå ind i, hvad det er for nogle mekanikker og den sociologiske side af det, ikke?
Der står her også, at du er god til computerspil, ja, Diablo 2.
Det var nemlig
så det. Så den var med på en eller anden måde.
Ja, og det er altså vigtigt.
Ja, det er vigtigt. Ja. Altså med, det hvis man er god til computerspil, så skal man altså fortælle folk om det.
Ja.
Det kan jeg godt tænke. Ja. Og sidst, men ikke mindst, Bertram, journalist og tilrettelægger også hos Udenom Rammen. Hvad går du rundt og foretager dig, når du ikke sidder her foran en ramme i det her lille studie?
Jeg har lige startet på gartneruddannelsen.
Ja, hvorfor det?
Det ved jeg ikke. Det virkede meningsfuldt. Så og nu gror jeg svampe i Brøndby, så det er meget nice. Det er meget fedt. Det er noget helt andet.
Men det er noget helt andet.
Jeg har arbejdet lidt med sådan noget journalistik med jer, ikke?
Mm-hmm. Jo, og vi har også arbejdet sammen i andre sammenhæng.
Ja. Fanget spøgelser og sådan noget.
Det har vi.
Ja.
Hos Uniradio.
Hvor jeg også lader lyd, faktisk.
Det er sjovt, som det her det går op i en højreenhed, uden at vi selv har bedt om det. Du skrev, Bertram, dengang for 42 uger siden, kan jeg se her. Jeg kan virkelig godt lide mennesker, og så glæder jeg mig virkelig til at fordybe i passionerede individer og lære, hvad der driver dem.
Ja.
Er det stadig rigtigt?
Ja, det var mere indsigtsfuldt, end jeg var bange for.
Okay.
Eller sådan, det tror jeg er meget rigtigt. Jeg tror, min forståelse for janteloven har ændret sig, eller den er blevet fordybet, siden vi begyndte. Ikke? Så jeg tror, min idé om, hvad janteloven var på det tidspunkt, at det var passionerede mennesker, især det handlede om, tror jeg, sådan, det er sådan lidt vagt nu måske.
Mm.
Nu ved jeg faktisk ikke rigtig, hvad jeg tror længere.
Så, interessant.
Ja, så jeg synes, det er vildt spændende, og jeg glæder mig til at snakke mere om.
Og bag kameraet, for dem, der ser med, der sidder Rasmus, som endnu ikke har skrevet noget, som vi glæder os til at høre hans bud på, hvad, hvorfor fileren, at han er med. Nu skal vi... Ja, vi kan, altså, vi kan jo også godt lige tage min med, og hvorfor det her. Altså, jeg skrev dengang, måske lidt storladen vil nogen sige, måske, det ved jeg ikke. Jeg har skrevet her, fordi jeg vil inspirere kreative mennesker, der ikke tør at vise det frem, og derfor lader den enorme styrke gå til spilde i det danske samfund. Hvad synes I egentlig om det?
Det synes jeg er nobelt. Nobelt.
Nobelt.
Nobelt projekt, ja. Det er fint.
Det er da også, altså det er jo også, viser jo ret godt, hvad der har kickstartet hele det her projekt.
Ja, det gør det.
Jeg har min bekymring måske.
Mm.
som jo normalt ikke, som vi normalt ikke lader ligesom gennemsyre afsnittene forhåbentlig, fordi vi vil gerne bare stille spørgsmål. Men i dag tør jeg godt at sige, at jeg der har været bekymret på mine egne og alle mulige andres vegne, og derfor som jeg også har sagt tidligere, det er lidt en drøm, at det her det kunne lade sig gøre, at vi sidder her og stiller de spørgsmål, som der ikke er mange andre, der har stillet i de her sammenhæng. Vi iler videre, og I skal simpelthen lytte på nogle citater nu, eller se det, fordi vi har også bøgerne med. Det er jo Axel Sandemose, som ligesom konstruerer Jantelov, nej, eller også kritiserer han de folk, som engang i 30'erne, mener jeg, og nu må I rette mig.
Ja, det er sådan noget, den stil.
Han kritiserer ligesom, at de går ind i et tog, siger han, eller går på arbejde, og så bliver de bare, og så går de bare hjem, og så sover de oftest. Altså alle gør det samme. Er det ikke meget rigtigt forstået nogenlunde?
Jo, så er det ikke spørgsmålstegn ved deres hverdag på en eller anden måde.
Yes.
Det er det.
Ja.
Axel Sandemose skrev en bog, der hedder En flygtning krydser sit spor, som vi sidder med her, og nu skal vi simpelthen have citater fra den bog, som vi plejer også i afsnittene, og så vil vi diskutere dem. Og man kan jo også, man er meget velkommen til altid ligesom at skrive til os. Man kan finde os på Instagram og skrive ind med, hvad man synes selv om, det her. Så hvem vil starte? Katarina, skal vi starte med mit citat måske?
Ja, fordi jeg har jo til allersidst.
Du har jo faktisk til allersidst i bogen. Okay, vi starter med det citat, jeg har med. Og det er langt, mine damer og herrer.
Husk også udtale det.
Og det har vi faktisk lært
meget sent.
Siden sidst.
Alt for sent.
Ja. At man siger hvad?
Axel Sandemose.
Ja, det kommer nu her. Axel Sandemose.
Det kunne godt.
Og hvis der er en, der kender Axel Sandemose endnu bedre end den person, som vi har fået det at vide af, så
skriv
ind. Axel Sandemose.
Axel Sandemose.
Han skriver på side 30. Her er noget, jeg aldrig kan udtrykke, så billedet bliver tydeligt nok. Det er synet af min far i gaden. Han var ikke høj og desuden lidt kroget. Aldrig skiftede hans gang, altid kom han gående, men nøjagtigt samme fart, de samme skridt, det samme sving på armene. Han kom og han gik, kom og gik. Og sådan gik han i de mange år, og sønderne fulgte. Og så skriver han lidt længere nede. Der var mennesker, der havde gået på den måde hen imod 50 år. Til og fra deres tunge arbejde på fabrikken, gennem ungdom, manddom og alderdom, indtil de faldt om og fik annoncen i avisen.
Yes.
Og
stærkt.
Det er jo sådan lidt tungt, ikke?
Jo.
Altså det her med at gå, gøre det samme igen og igen, indtil man dør. Hvad tænker I om det? Altså, jeg tog det med, fordi at jeg måske stammer det lidt fra den bekymring der om at gøre det. Altså bliver vi alle sammen bedt om ligesom bare at gøre det samme igen og igen, og så en eller anden dag så dør vi.
Ja.
Og så gjorde vi aldrig det, vi i virkeligheden måske gerne ville.
Yes.
Altså, jeg føler det er jo meget. For mig i hvert fald centralt, ikke? I hans kritik af, hvordan han ikke synes, man skal gøre. Og det, jeg tror, det er jo svært at vide nøjagtigt, hvad det er. Altså fordi, på en eller anden måde, hvis det handler om det her med at være kreativ og sådan noget, der gør, at man er uden for det her. Altså, kunne hans far ikke godt gå på arbejde på den samme måde, som han havde lyst til altid, og være kreativ på arbejde, uden at han selv vidste? Eller er det det her med, at han bare gør det samme og det samme, og ikke laver alle mulige forskellige ting hver dag? Eller sådan. Altså, når vi snakkede med Olli for eksempel, som Axel kalder dem også de her pakdyr, ikke? Eller muldyr, som er de der mennesker, der bare gør det der i 50 år til de dør. Hvor at Olli jo er, hvad hedder det, jazzmusiker og er kreativ og ligesom et inspirerende menneske, men han også er et pakdyr, der også bare altså potentielt kommer til at gøre det samme i 50 år, som bare at spille jazz. Og hvordan det er anderledes fra faren her, ja. Siger, det synes jeg i hvert fald er...
Ja.
Det var noget af det, der gik op for mig,
ja.
Da vi begyndte at lave det, fordi at så snart vi begyndte at høre, at han sagde, at det var bare det samme, så var jeg sådan, gud, jamen,
gud, ja.
Måske ved jeg slet ikke. Nej, jeg bare ja. Drømmer om, at så bliver man jazzmusiker, så er det bare ja. Fedt hele tiden.
Nej, ja, ja.
Ja.
Ja, at der kan være noget trækdyrsarbejde også i det kreative, som er sådan en... Ja.
Bestemt.
Men jeg tror også, det han også gerne vil ind på, det er det der med at prøve nogle forskellige, altså udfordre sig selv, og ikke bare gøre, som var givet, altså sandemose. Men det er også det, Olli siger, at han ligesom har været, ved, at det lå lidt i kortene for ham, at blive kreativ.
Ja.
Så har han udfordret sig selv,
ja.
Kunne man jo stille spørgsmålstegn.
Han skriver jo faktisk på samme side lidt længere nede, så skriver han, spekulerede de mig nogensinde over det, når jeg tænkte på dette tog af generationer gennem Janteby, kan jeg ikke holde min protest tilbage. Den stammer nok mest fra en gammel rædsel for, at det skulle være gået mig selv på samme måde. Dette er jo forstenet menneskelighed.
Ja.
Så spørgsmålet er, om han siger det ene eller det andet, og alt det, vi siger, er jo også fortolkninger.
Ja.
Men man kunne tro, at han var ked af, at hans far gjorde det samme igen og igen, og ja. Personen i bogen.
Esben Arnakke,
ja.
Så jeg tænker, at det er jo sjovt, fordi på en eller anden måde er det, kan man måske godt mærke, at han projekterer sin egen frygt over på faren. Og det kan, jeg ved ikke, om verden har ændret sig siden, men jeg forestiller mig bare, at hvis man ikke kunne lide det, hvis man synes, det var ulideligt, så har man ikke gjort de 50 år, til man faldt om og døde. Så det er jo hans egen frygt, som hans far måske slet ikke havde, der ligesom...
Meget altså muligt.
Sådan, enten skal man gå ud fra, at han har ret, og hans far havde sådan ændre. Og jeg skulle have været jazzmusiker. Eller at faren faktisk har det fint, men at det er, hvad hedder det, personen i bogen, som ikke passer ind.
Ja.
Og så for at være okay i sig selv, så bliver han nødt til at være, at det er de andre, der ligesom
ja.
Gør det forkert.
Ja.
Det er også et tæk.
Stille spørgsmål.
Mm-hmm. Og det, altså jeg tænker jo, det er jo helt klart en, altså, det kan man selvfølgelig godt stille spørgsmålstegn ved, er det bare... Er det bare Esben Arnakke, som ikke passer ind, eller som er anderledes end det samfund, han burde tilpasse sig? Hans kritik er jo helt klart, at det her, det er sådan et det deskriptivt. Folk har ikke lyst til det her. Altså, det tænker jeg helt klart, at det er, som Esben Arnakke, han kritiserer. Ikke? At det er noget, vi bliver opdraget med i barndommen, og alle de der små oplevelser, vi har som børn, som er spændende og som kan være starten på et eller andet projekt, vi faktisk rigtig gerne vil begive os ud i og lave, når vi bliver voksne, der bliver man allerede der kørt tilbage på
sporet.
Jantesporet. Ja, ikke?
Eller, tilbage til fabrikken.
Ja, præcis.
Ja.
Han nævner jo også nogle af dem, der ikke... Altså dem, der var anderledes, og dem, der ikke ville tilpasse sig, at de altså, begik selvmord.
Ja.
Det er jo en meget alvorlig konsekvens,
ja.
Der ligesom sker ved, at de ikke føler sig, ikke føler, at der er plads til dem.
Ja.
Så det er jo også altså, ligesom den der unge pige, som kom hjem en eller anden sen nat, og så hun, at vinduet var blevet lukket, og så vidste hun ligesom, okay... Mine forældre har fundet ud af, at jeg tog afsted. Sådan, jeg kan aldrig komme hjem igen. Sådan, går ud og drukner sig.
Ja.
Fordi der er ikke plads til, at jeg har lavet det her udsving fra den vante jantevej.
Præcis.
Og det er jo...
Og så ender han selv også med at slå en ihjel, ikke? Mm. Af samme årsag. Altså, det er jo det der med...
Altså, fordi de har lavet udsving? Eller fordi han selv har lavet et udsving?
Fordi han er blevet undertrykt af ikke at få lov til at lave det udsving. Altså, så han, det bobler ligesom op i ham, og så til sidst, så må han give afkald, fordi man kan ikke holde inde på de der følelser, og så munder det bare ud i et drab, ikke? I stedet for, at han bliver zoolog, som han gerne ville.
Ja.
Og det er det, der er interessant, synes jeg, det der med, om det er noget, der har så gruelige konsekvenser senere, ikke? Eller sådan, altså, er det noget, man skal have udløb for, mens man er i det?
Mm. Nu er det jo bogen, vi taler om. En flygtning krydser sit spor, hvor at alle de her ting foregår, som hovedpersonen Esben Arnakke forklarer. Næste, jeg skulle til at sige, levende billede.
Altså, jeg har et citat, som jo er sådan, at det der direkte
zoologen. Ja, med zoologen. Det kan vi lige så godt tage nu.
Ja, lad os tage det.
Okay, jamen, der står således. Nu vil jeg gerne fortælle dig om en zoolog, der levede en gang. Han hed Esben Arnakke. Min bane blev brudt, og det var Jante, der brød den. Zoologen var jeg blevet, hvis Jante ikke havde barrikaderet vejen. Hvis det ikke var sket, var jeg aldrig kommet til Misery Harbor, står det. Denne zoolog er den anden døde mand i mit liv, og han blev myrdet i Jante. Ikke ved egen skyld. Han blev dolket i ryggen, da han var 14 år. Det kan også siges på den måde, at der stod så mange og lå bag ham, at han døde af de andres grin.
Det er stærkt. Det er en stærk formulering.
Men det er jo det her, jeg mener med. Det er det her, han er bange for, der er sket med hans far, ikke?
Jo.
Det er det her, han tænker, der ligger bag, at han går på arbejde dag ud og dag.
Måske vil hans far have været astronaut i stedet for.
Men så grinede de andre af ham, og så lå han være.
Ja. Mm. Det er hans bekymring.
Ja.
Tror vi.
Og jeg kan ikke, altså, der er jo lidt sådan en selvbitterhed over det, som også er sådan lidt, nej, okay, du var simpelthen blevet zoolog, men du kunne ikke blive zoolog, men så blev du så forfatter i stedet for, eller sådan.
Ja.
Altså.
Men det er jo ikke, det er Axel Sandemose.
Ja.
Du snakker om nu. Ja, ja. Det er jo ikke Esben Arnakke.
Sandemose, ikke, har vi lært.
Ja.
Jo.
Det er utroligt, han hedder det. Jo, Sandemose.
Ja.
Ja. Ja, det er Axel Sandemose, som du taler om, altså er blevet forfatter. Men Esben Arnakke, hvad bliver han i stedet for zoolog?
Han bliver jo bare hjemløs, og jeg kan ikke huske faktisk, om han... Jeg forstod ikke, om han... Det er også meget kryptisk bog tit. Altså, det er meget skjult i metaforer, og man forstår ikke helt, hvad der er virkeligt, og hvad der er en smuk tekst. Men han bliver jo hjemløs, og jeg tror ikke, han dræber sig selv, men jeg fik sådan en vibe nogle gange af, at det gjorde han, men han blev i hvert fald hjemløs og endte med at leve ikke i så meget velstand. Nej, præcis.
Hvad har du med, Willis?
Jeg har et citat også, som faktisk tager udgangspunkt i zoologen, men som er, hvad der sker lige efter, når han giver afkald på den drøm. Psykologen erstattede zoologen, men de er den samme person. Man måtte tænke, tage sig i agt. Det lærte jeg. Men skal jeg takke nogen, fordi jeg blev jaget? Og når jeg nu ser på skolebilleder, er der som en gudstjeneste i det. Jeg ser på alle dem, der faldt, og tænker, at sådan bør det ikke være i verden. Selv kom jeg kun på benene igen, fordi jeg faldt dybere end alle de andre. Så dybt faldt jeg, at erindring blev et bedre våben for mig end glemsel. Og det er rigtigt. Han kommer tilbage til det her med erindring og glemsel, og hvordan det hænger sammen. Han siger, at han falder dybere end alle andre. Og det, han mener med det, tror jeg, det er, at han lod sig ikke indoktrinere. Altså, han faldt så dybt, at han blev bevidst om de her issues. Og det gjorde selvfølgelig, at så kunne han ikke blive en del af fællesskabet, fordi han skulle ikke tro, at han var noget. Og det siger han også på et andet tidspunkt, så siger han, at alle dem, der glemmer, det er i virkeligheden dem. Det er i virkeligheden de onde. Fordi det er dem, der viderefører kulturen.
Mm.
Alle dem, der erindrer og husker og tænker over det og spekulerer over det, ligesom nogle af de ting, vi snakker om lige i starten, Altså om de spekulerer over det her trækdyrsliv. Det er dem, der tænker over det, som kan bryde ud af det, eller hjælpe alle ud af det. Eller det ved jeg ikke, om man...
Altså er vi i virkeligheden Esben Arnakkes protegere?
Det er vi vel.
Det bekymrer mig også.
Ja. Vil vi være det?
Ja. Vil vi være det? Det kan vi jo så blive ved med at stille os selv, det spørgsmål også. Ja. Men altså, han taler jo meget godt ind i det der med, at man er nødt til at gøre sig bevidst om, hvornår man bliver mødt med noget eller noget andet.
Ja.
Eller hvad?
Det synes jeg. Han beder folk om lige at stoppe op og tænke, det de har gang i lige nu, er det virkelig det, der gør deres liv meningsfuldt? Og hvis ikke det er det, så skal de erindre og kæmpe.
Altså, jeg synes nogle gange, det er svært at vide, hvor han vil hen. Altså sådan, det er som om, okay, den øverste løgn, det er det her med, du skal bare glemme, du ved, det er glemselen, ikke? Så, ja. Så kører du bare. Og så lige nedunder er det så sådan, nej, du skal gøre det, du gerne vil.
Ja.
Men der er jeg sådan, okay, men så bliver du pakdyr der. Altså sådan, det er jo ikke fordi, at alle dine, eller det er i hvert fald der, jeg er lige nu, især med sådan noget med karriere og sådan noget med, du kommer aldrig nogensinde til at beskæftige dig med noget, der altid er meningsfuldt. På et eller andet tidspunkt, så kommer du til at have en lort i dag. Altså sådan, og det kommer du til at være mange af. Og på et tidspunkt, så har du arbejdet i den der branche, så har du været zoolog i 30 år, og så er du bare fucking træt af det. Eller sådan, skal man så reinvente sig selv? Hvad er det for en jagt, der er? Hvis det hele tiden skal være meningsfuldt,
klart.
Altså, så kan man jo også bare stoppe efter 2 måneder. Og så
det siger, bliver også okay. Udmattende.
Ja, så ja. Hvad er det? Ja. Han jager en eller anden lykke af, at alting skal være det, du har lyst til i øjeblikket.
Ja.
Men det kan også bare være...
Ja.
Måske det, han forlanger, eller synes vil give mening, er også bare en bevidsthed i sit liv. Og det er også det, han ikke rigtig ved, om hans far har. Han snakker om det der med, at hans far hver morgen, inden han tager afsted på sin daglige tur, kigger sig selv i spejlet, og sådan, at ham, altså Esben Arnakke, står med de andre børn, og de driller ham med det. Sådan, ej, du står og beundrer dig selv. Men han synes alligevel, at han så en eller anden følelse i sin fars ansigt. Sådan, stod han og reflekterede over, hvad det var, han skulle til at gøre. Og det ved man jo ikke, fordi man er jo ikke Esben Arnakkes far. Men det er jo ret spændende, fordi den... Eller jeg synes, jeg læste det som om, at den følelse, han så i hans fars ansigt, gav ham selv en større følelse af respekt for faren.
Ja.
Mm. Og det er jo, altså...
Altså, jeg havde lige en samtale med min det, jeg lige startede lærer der, og så med min chef eller mester, hvad man siger, om sådan lidt det her. Altså det med sådan, hvad er det, man skal bruge sit liv på? Og han sagde, at han havde bare været trænet for lidt jiu-jitsu og bare hygget sig fucking meget. Han havde ikke sådan tjent sindssygt mange penge, men han gjorde det, han godt kunne lide. Og det, der ændrede på det, var så at få børn. Så var han sådan, fuck, jeg blev nødt til at tage mig sammen. Nødt til at tjene nogle flere penge og sådan få et mere stabilt liv, der ikke bare bryder sammen, så snart der sker noget.
Ja.
Og det er jo også på en eller anden måde sådan lidt tragisk at se på, at hvis faren er kun blevet indoktrineret, fordi han skal tage sig af alle sine børn, eller sådan, at han står og kigger sig i spejlet og minder sig om, at det er for sine børn, projekterer bare videre, ikke?
Ja.
Og han er bare skuffet over, at faren ikke blev zoolog. Og det kunne, altså jeg ved, de er jo sindssygt fattige, han, der er hele den der segment, hvor han stjæler 2 kroner eller 25 øre og spiser en pølse, hvis kommer, ja, og sådan noget.
Rigtigt,
så sådan, du ved, han får bare lige enden til at møde, og han sender bare skuffet over, at han ikke fucking...
Ja.
Altså sådan, fordi det han selv bliver jo så bare ingenting.
Ja.
Og kan ikke forsørge, hvis han har haft et barn.
Ja. Jeg læser det heller ikke som om, at han... Jeg læser egentlig, hele hans forhold til hans far, læser egentlig som et, hvor han ser op til sin far. Ja. Altså, det er ikke sådan et, hvor han er, ej, du kunne godt lige, altså, du kunne godt lige have gået ud og troet, at du var nogen i stedet for det der. Det er slet ikke min opfattelse. Jeg tror bare, det er netop, som Katarina også sagde, det der med den der undren over, er det egentlig noget, som de er bevidste om, alle de her mennesker omkring mig.
Ja, hans far var offer for systemet mere end...
Ja, lige præcis.
Men måske lever vi også bare i en verden nu, hvor du stort set kan beskæftige dig med alting, og alligevel behøver du ikke sådan altså stjæle fra købenpølse-agtigt.
Ja.
Hvor dengang var det måske mere... Jeg husker som om, at faren har også sådan en... Han har den der forfærdelige chef, der bare tryner den. Ja. Og han er ligeglad, ikke? Ja. Han lader som ingenting. Ja. At han har bare ligesom accepteret status quo så meget,
ja,
at han ikke engang kæmper for,
præcis,
et bedre liv.
Præcis.
Ja, og du havde jo faktisk også noget med, ja, Katrine.
Det har jeg. Jeg kan lige læse det højt for jer. Det er det sidste stykke i bogen. Det sidste lille afsnit, og det hedder Halfway Mountain. I det indre af Newfoundland ligger der et bjerg. Det hedder Halfway Mountain. Det rager op i en temmelig plan skovegn og ser måske derfor højere ud, end det er. På en jagttur kom jeg engang hele vejen rundt om Halfway Mountain og lagde mærke til, hvordan et sådan bjerg ser helt anderledes ud, for hver gang man flytter sig blot et lille stykke. Du kan få tusinde beskrivelser af Halfway Mountain, og de er alle lige rigtige. Jeg føler en stærk trang til at sige dig nu, og måske er det de vigtigste ord i denne bog, at bjerget er stort og har mange sider, men den, som lå linket på jorden, så kun Halfway Mountain fra det sted, hvor han lå.
Stærkt. Stærke sager.
Ja, det synes jeg.
Så hvis man er linket lavt nede til bjerget, så kan man ikke se toppen?
Ikke så meget med, at man ikke kan se toppen.
Man kan bare kun se det fra den vinkel. Altid.
Og det er ikke...
Det er jo det samme. Jeg kan godt lide at kigge opad. Men jeg kan kun... Nå ja, jeg kan kun se ned af bjerget.
Du kan ikke gå rundt om. Ja.
Det er også lige meget, om du er... Altså linket på jorden, eller linket på toppen, eller halvvejs på bjerget, eller 10 km fra bjerget. Du kan kun se det fra den vinkel, du er linket til. Så hvis du kommer fri af de linker, så kan du aldrig få et andet perspektiv.
Mm. Og hvilke linker er...
Det er interessant.
Disse.
Det synes jeg er rigtig interessant, fordi problemet bliver et problem på et helt andet niveau. Det er faktisk ikke så meget om... Hvis, nu prøver jeg bare lige at tænke det som en metafor for de her mennesker, ikke, som lever under janteloven. Og problemet er slet ikke så meget, om de egentlig ville have gjort noget andet, hvis de fandt ud af, at der var noget andet, der var mere meningsfuldt. Det er mere det der med, at de får slet ikke muligheden for at finde ud af det. Selv hvis de sådan helt abstrakt tænkte, hvis der var noget andet, jeg hellere ville, end det, jeg gør, så havde jeg valgt at gøre det. Men det, der er, det er, at de får slet ikke den mulighed for at finde ud af, om der er noget andet, fordi de er linket fast i den der kultur. Ikke?
Og det er hans bekymring igen?
Ja.
Ja.
At man ikke bryder ud af dem, ja, hvis ikke man bliver bevidst om det.
Ja, og man ved jo heller ikke, altså hvis man bare er linket fast hele sit liv, så er man måske slet ikke bevidst omkring, præcis, de her linker. Og man har det måske fint der, hvor man er, man gider ikke blive bevidst om dem. Men at man vil få noget ud af at få dem af sig.
Ja.
Mm. Og så kan det godt være, at man tager turen rundt om bjerget og ender det samme sted, tænker jeg. Men og så bedst finde ud af, at man bedst kan lide udsigten derfra. Men så har man gjort forsøget.
Ja.
Ja, så har man taget turen.
Ja.
Præcis.
Altså, det taler meget godt ind i det, som vi måske har lyst til med den her podcast. Altså, at i hvert fald give folk muligheden for at gå en tur om bjerget.
Ja.
Ja.
Det stemmer meget godt overens med det citat, du havde i dit Instagram-post. Din introduktion, eller dine tanker om udenom rammen, før vi gik i gang. Det der med, at du havde en bekymring om, at der var nogen, som faktisk havde noget kreativitet eller et eller andet, som de gerne ville bevæge sig ud i, men ikke gjorde det, fordi de ikke ture. Og det kan man jo se som de der linker. Altså ikke at ture, følge den der. Hvis nu, at de ture det, så havde de måske gået rundt om det der bjerg og fundet en eller anden måde at udfolde sig kreativt på, og havde dyrket det, og det havde været meningsfuldt for dem. Men den mulighed er der bare ikke, hvis vi lever i et samfund, der ligesom undertrykker den mulighed.
Mm.
Eller forhindrer den mulighed.
Ja.
Altså jeg tænker, nu, det var også noget, vi har snakket lidt om de sidste stykke tid her med, at dem vi har interviewet nu indtil videre, er også folk, der lykkes i det, de gør. De lykkes i altså enten at bryde linken, og så gøre noget andet, og lykkes med det.
Det ved du jo ikke.
Nej, eller også er de bare linket til bjerget, og deres pakdyr var bare at være jazzmusiker, eller fashionist, tøjproducent, eller en taler. Altså sådan. Og jeg ved ikke, der vi er i verden nu, er måske også et sted, hvor vi alle sammen godt ved, at vi kan blive til noget, på en eller anden måde. Altså så, og det er måske også lidt at stikke til det der med at ville inspirere folk til at være kreative. Fordi på en eller anden måde synes jeg stadig, at vi er fanget i det dilemma, jeg synes, han måske også er fanget i, med, hvor er det, vi skal hen? Hvad er det? Er det, at det hele skal være så meningsfuldt som muligt?
Ja.
Eller er det, at det skal være så, altså for sådan storartet, storslået som muligt? Eller sådan, hvad er det? Hvad er det egentlig, det handler om, på en eller anden måde?
Mm-hmm.
Fordi hvis det også skal være det mest meningsfulde i hele verden, og bare lave noget sådan fuldstændig, altså sådan ubetydeligt, eller hvad man siger, noget bare lave grøntsager til sig selv, eller sådan.
Ja, ja, ja.
Er det så ikke også nok, eller hvad er det? Forstår jeg, hvad jeg mener?
Ja.
Ja, altså jeg læser det faktisk ikke så meget som en, altså nogle gange jo, en kritik af et helt almindeligt arbejdsliv, som min mor for eksempel har haft. Eller sådan, som, jeg, det læser jeg ikke, det er ikke som en kritik af. Mm. Jeg ser det egentlig mere som en kritik af at ikke give plads til andre typer.
Mm. Mm.
Så er det egentlig en meget et opråb til at være mere rummelig, synes jeg godt, man kan læse det. Og der, hvor janteloven ligesom har sat sig i os, det er jo, altså, den er jo gået helt modsat i samfundet af, end hvad han egentlig ville.
Mm.
Den er jo blevet til en, altså, janteloven er der jo nogen, der rent faktisk efterlever, fordi de synes, at det giver mening at have den her ydmyghed.
Mm.
Ja.
Sådan, altså, min farfar, han har altid haft den hængende inde på sit kontor.
Yeah.
Ja.
Og da jeg sagde til ham, at vi skulle hen og optage det her i dag, så var han, jeg var hjemme hos ham i dag, så var han bare sådan, den synes jeg er fed, den vil jeg gerne stå indenfor.
Ja.
Mm. Okay.
Ja. Og så jeg skulle nå en bus, så jeg var sådan, det ved jeg godt, du gør, men vi må lige tage den snak en anden dag.
Ja, ja, der er jo mange, som også som ser det som positivt, at vi alle sammen er sådan nogenlunde til at snakke med alle sammen og nede på jorden, og sådan, at vi ikke stiger for højt til værs, for hvem behøver det? Og til din pointe, tror jeg også, at altså, vi er jo alle sammen enige om, at alle, at det ikke er 7 ud af 7 dage, der er lige gode i ugen.
Klart.
Nogle dage er bedre end andre, og jeg læser det også som netop en opfordring til at stoppe op og tænke over, om man gør det, man har lyst til, eller om man faktisk ikke tør at udleve det talent, man måske i virkeligheden har, eller den lyst, man har.
Ja.
Mm. Ja.
Enig.
Som jo leder os videre til, at vi også har nogle uddrag, eller uddrag, det kan man jo sige, om, det siger man jo mest om bøger. Men nu blev vi bare sådan helt boglige. men vi har også nogle klip, hedder det, fra afsnittene, som vi godt kunne tænke os at runde. Og det første, skal vi ikke bare starte med første afsnit? Det er jo Ollie Wallace.
Men jeg tror også bare, at på det tidspunkt havde jeg ikke, sådan tænkte jeg ikke på, at jeg skulle lave min egen musik, og jeg skal ud og være kunstner. Det var meget sådan håndværksmæssigt. Jeg skal bare få nogle penge og sådan undervise lidt og sådan noget.
Hvornår gik det så op for dig?
Jamen, det gjorde faktisk lidt, da jeg fik en kæreste.
Okay.
Fordi altså, så når man får en kæreste, så ser man sig selv igennem en anden persons øjne. Og der tror jeg, det gik op for mig, at det jeg laver er jo ikke engang særlig fedt, og sådan, jeg burde jo lave noget, som var sådan lidt mere noget, jeg gerne ville lave, og lidt mere originalt også. Jeg skal måske også lave min egen musik. Og Så der gik der begyndte jeg aktivt ligesom at gå ind og sådan prøve at skrive noget musik og udgive det. Der kom jeg også med i to sådan fusionsbands, et der hedder Tabloid og et der hedder Otto, som jeg stadig spiller meget med, som er original musik.
Hvad siger Ollie Wallace her?
Jamen, altså han siger jo, jeg synes jo det er interessant det der med at hans kæreste har en spiller en virkelig virkelig stor rolle her i hans personlige eller sådan individuelle kreative udfoldelse, fordi at der er en eller anden konsensus om, tror jeg, at janteloven skal forstås i en eller anden antagonistisk diskurs, ikke? Altså sådan en os og den ene, ikke? Altså den her ene person, som gør, som tror, han eller hun er noget, og så er der alle de andre, som ligesom prøver at sætte en stopper for det. Og jeg synes, det er interessant, at her er det den anden, det er faktisk en anden, det er ikke personen selv, men det er en anden, der hjælper til at finde ud af, hvordan kan man frigøre sig selv individuelt, kreativt, udfolde sig. Og det synes jeg bare er en eller anden, det synes jeg er en sjov nuance.
Ja, og spørgsmålet er så, om Esben Arnak mener, at det er andre, der skal få andre til at vågne op, eller hvad?
Det er, ja, det er interessant. Jeg tænker jo ikke, at han er så sort-hvid, at man skal stå alene mod hele den her. Altså, det er jo mange mennesker, der bliver undertrykt, og jeg tænker, det er jo ikke sådan, at han siger, at man skal ikke kultivere familieforhold og venskaber og kæresteforhold og sådan nogle ting. Så det tror jeg ikke, der vil være noget problem i for Esben Arnak at være med på, at det kan vi godt hjælpe hinanden med at bryde igennem den der jante-undertrykkelse.
Et spørgsmål er jo også, om vi undertrykker os selv, eller om andre undertrykker os.
Ja. Esben Arnak vil sige en god blanding, tror jeg.
Ja. Altså, jeg føler lidt... Jeg ved, vil du tilføje noget?
Ikke nu.
Jeg føler lidt, der er sådan... Jeg ser det lidt sådan, som om han siger, der er ligesom to dele af sig selv. Hvor at når han var alene, så var det den der bare ville sådan hygge sig, og bare komme igennem, og bare ligesom... Altså, det var den person, som også måske bare ville ryge fede og spille Diablo 2, eller sådan noget. Altså, som bare ville sådan... have komfort, som komfort var nu, ikke? Men når han så ser sig selv igennem sin kæreste, så vil han også gerne være en person, som han selv kan være stolt af, og sådan har udrettet noget, altså på lang sigt, ikke? Hvor der er det måske ikke tilfredsstillelsen kortsigtet, han leder efter, men det er ligesom, han vil gerne, når han dør, altså ikke bare få sit billede i annoncen, men have noget andet at kunne ligge, ikke? Om det så er, at man har tjent penge, så ens børn kunne have en fornuftig altså tilværelse eller whatever, eller at han har udrettet noget, han er stolt af, eller nogen andre synes noget om, eller sådan. Men der er jo, det er jo, på en eller anden måde skal jeg jo have kombinationen af at leve i noget komfort, som du synes er fedt, men også i noget, som du så efterlader, som du kan være stolt af.
Ja, eller sådan. Jeg ved, ja. Ja, jeg tænker, altså det jeg hører er, at...
Hvad vil vi gerne?
Til podcast?
I livet.
Personligt.
Hver. Personligt. Især. Jamen, jeg tror egentlig, jeg læser det lidt, eller jeg er lidt ligesom Olli. Jeg ved ikke, om der er en kæreste, der har fået mig til at se min eget potentiale, eller sådan. Jeg ved heller ikke, om det er præcis det, han siger, men det der med, at jeg gerne vil leve tro mod mig selv, hvilket jeg føler, det han siger, at han ikke gjorde før.
Vi må spørge ham.
Ja, Olli, men det var ligesom
kæreste. Så vi ved, hvad han siger.
Ja, ja. Men bare, altså, det er sådan jeg hører det, at det giver god mening for mig at leve i, altså ikke bare for at tjene penge og have komfort, men ligesom, hvad vil jeg, hvad giver mig mening, ja, i mit liv? Og der, den er jeg med på, eller sådan, det vil jeg gerne, ja, leve efter.
Nej, det også.
Om det er at få et dejligt job og et dejligt hus og nogle dejlige børn, eller om det er noget helt andet, så længe det bare føles rigtigt. Ja. Og det skal ikke være at gøre det for at gøre det, vel? Hvad med jer andre?
Og heller ikke, fordi andre siger det,
nej,
at man skal gøre det. Ja. Enig.
Og heller ikke, fordi andre siger det,
at man skal gøre det.
Siger du? Ja. Der. Det er jo ret vigtigt. I hvert fald, det er i hvert fald noget af det, jeg tænker tit over, at folk skal, eller altså, jeg kan gøre, hvad jeg har lyst til, og det skal, er der ikke andre, der skal diktere. Det taler måske ind i, hvad jeg mener, der er problemer ved det, der sidder så indgroet i os.
Ja.
Vi har et klip fra... det næste afsnit også, som er Marie Mark, det er ved
6:45,
så lad os lige prøve at høre, hvad Marie Mark hun sagde.
Det sker jo helt ubevidst, at jeg tænker tanken, men jeg tror, at det der ligesom, jeg tror, jeg er god til at ikke at lade den frygt styre mig. Men at det er min nysgerrighed, der styrer mig mere. Så selvom jeg er mega bange for, om jeg oplever kritik, eller nogen synes, at det er noget lort, det jeg laver, så kan jeg ikke lade være med at gøre det, fordi jeg synes alligevel, det er for spændende.
Fedt.
Så det tror jeg, det er det, der er min gave.
Ja.
Det at være selvstændig og ture og ligesom springe ud og lave mit eget. Det er ligesom, at nysgerrigheden har altid været større end frygten for, ja, for det modsatte.
Og her siger... spørgsmålet er, hvad Marie Mark hun mener, men vi hører hende sige, at hun er drevet af sin nysgerrighed, og at men at hun ikke, at det er indlejret i hende, at hun ikke kan lade være med at tænke på, hvad andre tænker, selvom hun forsøger ligesom at bryde den.
Præcis.
Har I nogen sådan tanker om... Har I nogensinde gjort jer de tanker?
Helt klart. Uomtvisteligt.
Hvorfor det?
Fordi det ligger der bare helt underbevidstligt, som Marie Mark også siger. Og det tror jeg kommer... Det er indlejret med kultur. Det mærker man, når man skal fremlægge i skolen. Man mærker det, når man går på gaden og har taget et eller andet særligt stykke outfit på, som måske er lidt mere mindre kontroversielt, end det, man plejer at gå i. Eller sådan. Det er jo noget, man mærker hele tiden, og det er jo også bare et kriterie for at leve i et samfund sammen med andre mennesker. Men der er det der med graderne, er det ikke, hvor meget skal man lade det påvirke en, tror jeg.
Mærker det, når jeg deler noget på Instagram?
Ja, også en klassiker.
Ja. Altså for et år siden, der flyttede jeg på landet. Og jeg tror, lige før jeg gjorde det, der var de tanker, altså det hun siger der, var det, jeg ligesom bare sådan, det skal være fucking lige meget, hvad andre synes, jeg skal, eller hvad jeg selv har fortalt mig, jeg skal. Nu skal jeg bare gøre det, jeg synes, der lyder nice, der lyder mega fedt. Og sådan, jeg skal ikke tjene penge, jeg skal bare flytte ud på landet, og jeg skal bare lave en køkkenhave og bruge nogle grøntsager og sådan noget. Og jeg havde al den frihed til at gøre lige præcis det, jeg havde lyst til og sådan noget. Og de første 5 måneder var det bare sindssygt fantastisk. Og jeg var sindssygt produktiv og sådan noget. Jeg fik lavet virkelig meget, nød det virkelig meget. Og så ramte jeg bare sådan en mur af, at sådan, nu begyndte det også bare at blive arbejde.
Yes.
Og det blev sværere og sværere at sætte mig selv i gang. Og nu tror jeg godt, jeg kan tage mig selv i at være sådan, hvad er det, jeg laver? Altså, hvad er det mere, end at jeg fra dag til dag laver noget, jeg kan synes er meningsfuldt? Hvad er det sådan, hvad er det, det ender i? Hvad er det, jeg laver? Hvem er det for, det her? Eller sådan... Fordi det ikke nødvendigvis bare var nok, at jeg var nysgerrig og synes, det var spændende. Og det kan jo selvfølgelig, det siger måske mere mig, end så meget andet. Men at... Jeg på en eller anden måde føler jeg, at jeg bliver drevet sindssygt meget af det her med, at man også arbejder på noget større på en eller anden måde. Altså sådan, at det bliver til noget, man også kan sådan se fremad til, samtidig med, at det skal være så meningsfuldt i øjeblikket som muligt. Og det er som om, de to dyster bare ret tit mod hinanden med, det du laver lige nu og her skal være meningsfuldt, men det skal også være noget, som er meningsfuldt om 2 måneder.
Ja.
Eller sådan. Og at lave den her podcast for eksempel er jo, jeg plejer at sige, at det er 9 timers hårdt arbejde at lave en podcast, og så 1 time sjov. Og, sådan, og så er den time også fucking worth, fordi du har arbejdet hårdt på den. Men det er også 9 timers hårdt arbejde, eller sådan.
Ja.
Og ja, det er ligesom
men, bare... Men spørgsmålet er, om det har noget at gøre... Altså, jeg ved ikke, om det, du siger der, har noget at gøre med, hvad andre tænker om dig. Altså det, du startede med at sige med, at du tog på landet, fordi at du ville gøre det af lyst og sådan noget, er jo på en eller anden måde måske, det må du jo kommentere på, et søgen et andet sted hen, end hvad andre, eller hvad nogen gør eller tænkte om det.
Mm.
Men det andet ved jeg ikke om har med det at gøre. Altså du er altså det lyder som om du også er drevet af lyst. Og hvis lysten ændrer sig et andet sted hen, det er der jo ikke noget i vejen for. Så der ser jeg ikke sådan noget i sådan jante eller sådan. Jeg kan godt forstå de to elementer dyster imod hinanden og at man hver dag ikke som jeg også sagde før, finder den samme høje mening med alt det, man laver. Men det ser jeg som værende noget andet.
Ja, jeg forstår også det meningsfulde, forstår jeg som et lidt mere sådan grundlæggende følelse i livet, end at det er nede på det der driftniveau, hvor det handler om at arbejde. Ikke? Altså sådan hårdt arbejde og arbejde, der ikke føles fedt, vil der altid være en del af. Det vigtige er bare, at der på sådan et fundamentalt niveau er en følelse af mening.
Mm.
Og det på den måde, tror jeg, at de to ting godt kan spille sammen, og ikke behøver at dyste, hvis vi ligesom på den måde adskiller dem, ikke, på forskellige niveauer.
Mm. Men der er måske bare en person, så når det bare er hårdt, så føles det meningsløst. Okay. Selvom det også nogle gange føles meningsfuldt, så er det som om... Der er ligesom kun de ekstremer med, at hvis ikke jeg føler følelsen, selvfølgelig kan jeg godt altså sådan intellektuelt vide, at det er meningsfuldt.
Ja, ja.
Men i øjeblikket kan det godt være sådan, hvad er det, jeg laver?
Ja, ja.
Og hvor længe bliver det her ved? Kommer det nogensinde tilbage, det meningsfulde? Og det synes jeg er fucking svært.
Føler du så, at det kommer fra altså dig selv, eller er det samfundet, der ligesom kræver, at det hele tiden skal være meningsfuldt? For dig?
Altså, jeg tror, fordi jeg har prøvet at arbejde, når det er meningsfuldt, så kan jeg i hvert fald godt føle, at jeg arbejder for lidt, for eksempel. Altså sådan, og det er jo noget, der kommer udefra. Hvornår man arbejder nok og lidt. Altså sådan, jeg spiser jo også, så videre. Klarer jo livet og sådan noget. Men der er helt sikkert banket noget ind i mig med hvordan jeg gerne vil være. Og det er det, jeg mener med Ollies kærestes. Han ser måske sig selv, som han gerne vil være gennem sin kæreste. Hvor den, jeg gerne vil være, ikke altid lever op til den, jeg er. Og på en eller anden måde tror jeg, at den person, jeg gerne vil være, er en refleksion af, hvordan samfundet ser, jeg skal være, hvis det giver mening. Okay. Eller i hvert fald dem omkring mig. Og når de to ikke mødes, så kan man komme ind i sådan i noget, der er svært, fordi det... Ja, så mister man fodfæstet. Så som om, så har jeg hævet linken op og har ligesom gået rundt med det, men nu har jeg bare linket mig til et nyt sted. Nu kan jeg bare se en anden vinkel, og bliver nødt til at blive her, fordi jeg skal blive i det her arbejde, som er svært.
Ja. Mm.
Det er meget spændende. Jamen, jeg smiler bare, fordi det er rigtigt, men jeg tænker hele tiden på at spørge dig sådan, er man nødt til at have fodfæste? Sådan noget altid, hver dag, hele tiden.
Jeg tror, jeg er bange for, at jeg er sådan en person, der kun kan én ting i et år ad gangen, og så bliver jeg nødt til bare at...
Og er der et problem med det?
Jamen, der er måske et problem med det, hvis du skal have et stabilt liv med børn, for eksempel. Ikke? Det der med, skal jeg bare leve fra regning til regning og lige klare den, eller skal jeg bygge noget større op, som ligesom kan supporte nogle andre?
Altså Esben Arnakke ville være så glad for det, du havde gang i.
Fordi det, jeg føler, jeg gør, er at sige mig, når jeg bare kører det der. Men at hvis man skal sige os i stedet for, så bliver jeg nødt til at have noget fodfæste. Så jeg kan støtte de andre, når de ikke har fået fest. Hvis det giver mening.
Ja. Hvilket jo leder os frem til, der citerer du faktisk...
Det sidste
afsnit, som jeg tror, det er mig, der stiller Manila. Det er noget, hun...
Jeg tror...
Det er spørgsmål.
Ja, altså Manila har ligesom fået samtalen ind på... diskrimination og racisme og vendt janteloven lidt om, og så i det, så får du en ret fed refleksion. Synes jeg. Eller du du har en ret fed tanke omkring det.
Skal vi lige prøve at høre, hvor
ja.
Det er?
Ja. Hvor er det? 48-52.
Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.
Ja, for jeg er også lidt ligesom dig med sådan armbevægelser. Og yeah. lidt, der er mange, der kalder mig dramatisk.
Yes, okay.
Og nu er min mor fra Sydamerika.
No.
Så yes. it makes sense, måske.
Okay.
Men hvad er det også at være dramatisk?
Præcis.
Hvorfor er man... Altså et drama, det er jo sådan noget, det er jo et vildt ord at bruge.
Det er det jo.
Og kan også føles diskriminerende.
Mm-hmm.
Yeah. Og der tænker jeg, at janteloven siger, du skal ikke være dramatisk,
mm-hmm.
Michael.
Mm-hmm. Det er rigtigt. Ja.
Men jeg synes, dit take er vildt spændende også, der siger, at de skal vende sig om de mennesker, der er racistiske, og så skal de læse igen, hvad der står. At de skal ikke tro, at de er bedre end alle mulige andre.
Ja.
Meget spændende.
Og det er jo også lidt i tråd med det, vi allerede har snakket om, med hvornår vi mærker os andre, hvornår vi mærker janteloven i os selv. Fordi vi kom ikke rigtig hen på dig, Michael. Hvornår mærker du janteloven i dig selv?
Ja, i mig selv.
Ja, hvornår bremser den dig?
Ja, og det er jo sådan et spørgsmål, når du stiller det på den måde, så har jeg lyst til at sige, at jeg ikke synes, det er mig, der bremser mig selv, men andre, der bremser mig. Og det ved jeg ikke, om Esben Arnak er enig i.
Jo,
det tror jeg. Helt ja. Klart. Den
at det er andre,
ja.
Der bremser. Det tror vi.
Den der med, at det er andre, der kigger på ham, eller andre, der griner af ham, eller siger...
Altså, det er linken, der gør, at du kun kan se bjerget fra en side. Ja. Eller hvad, ikke? Altså, ja, så, og det er jo ikke nogen skyld. Det er jantelovens skyld.
Det er kulturens skyld.
Ja, men altså, det mærker jeg jo alle vegne. Når man går rundt og lufter ens underlige dag-til-dag idéer og ting og sager, eller med i de almene, hvad hedder sådan noget, samtaler, man går og har, så kan vi have en tendens til at sige, hvad mener du med, at du laver det, eller nå, det lyder da som en stor uoverskuelig idé, eller har du tænkt over, og hvad med pengene, og hvad alt muligt andet. Så jeg møder det tit, hvor at hvis man er i udlandet, så siger folk, nå, hvor spændende, hvor kan jeg læse mere om det, eller hvor må jeg være med, eller kan du fortælle, vil du ikke fortælle, sende det, når du har lavet det, eller okay, hvor mange af, altså så stiller folk nogle spørgsmål, som gør, at jeg tænker mere over min idé, eller det, jeg lige har sagt, og så kan jeg føre samtalen videre med den person, om ja. Noget, som er spændende for os alle sammen, fordi vi er alle sammen nogle, vi kan alle sammen finde ud af at snakke sammen, hvis ikke vi bremser samtalen.
Mm.
Og det møder jeg ofte her. Og ja.
Fordi det er jo ret spændende, i hvert fald i forhold til, kan jeg bare tale for mig selv, at det er tit et eller andet indre, altså noget, der er fuldstændig indlejret i mig, der bremser mig. Så er jeg sådan, nej, det kan du ikke gøre, Katrine. Eller det kan du... Det er lidt... Det for meget, eller det skal du ikke udtale dig om, eller whatever, hvor dit virker mere til at være. Det er ikke så meget dig selv, der siger sådan, ej, Michael, det kan du ikke dele på Instagram. Det er for meget. Nu bruger jeg det ord. Fordi det er jo også meget det, jeg kommer til at tænke på, når vi hører det her klip med dig og Manila, hvor du snakker om, sådan, at du er blevet kaldt dramatisk. Fordi det er den der frygt i mig selv, der sidder for at være for meget. Og jeg hader det ord, eller den betegnelse, fordi jeg synes, det er et eller andet, der blev puttet ned over sådan vores hoveder, når folk var dramatiske i folkeskolen, eller senere i gymnasiet, eller nu i mit voksne liv, og det er bare sådan, det behøver ikke at være rigtigt.
Nej, jeg tror måske, at grunden til, at jeg er nået dertil, er fordi det måske startede inde i mig selv. I virkeligheden nu, når jeg tænker over det. Altså, det startede måske også med at være sådan en, at det kan du måske ikke, og sådan noget. Og så kom jeg bare, og nu sidder jeg bare og tænker på, altså, hvis jeg var startet på mine idéer, da jeg var 13 år gammel, så var jeg way over nu. Og prøv at tænke på det. Altså, jeg nævnte tidligere den der med, at jeg i folkeskolen, så man havde jo musik i folkeskolen. Eller det havde jeg. Har man ikke det? Det har man vel forhåbentlig. Eller nogen har. Det må I også gerne skrive ind, om man stadig har musik i folkeskolen. Det havde jeg i hvert fald, og til en time, kan jeg huske, så havde vi... Så var der et gospelnummer, og det var den der... Og ja, nu kan jeg ikke huske, hvem der har lavet den, men den der... This little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine. Og det der, let it shine, yeah. Så begyndte jeg bare at klappe som en fuldstændig vanvittig, og ligesom gå frem og være sådan, altså gå fuldstændig amok, ikke? 13 år gammel eller et eller andet. Og så blev jeg sendt ud af klasseværelset. Ej, så er det ud, eller et eller andet. Det blev der sagt, ikke?
Fuck, hvor lyder.
Altså, og jeg kan godt forstå, at sådan, det var da også for meget, eller var det det? Eller var det i virkeligheden bare en lille Michael, der gerne ville være musiker? Altså sådan...
Det er Salon, der blev der, ikke grinet ihjel, men...
Hvorfor bliver jeg begrænset der? Det er der jo ikke behov for. Hvad med bare at give mig en solo på 20 sekunder? Hvor jeg bare får lov at skinne igennem, og så bliver sangen jo bedre. Eller hvad? Det er jo så også, og lige nu sidder vi også og griner, men hvad hvis den ville blive bedre? Er det? Altså helt, altså sådan klart, helt også... grundærligt, ikke? Hvad hvis den ville blive bedre af, at lille Michael havde den vildeste energi og sangstemme, som alle har brug for, og så gjorde han det, og så kunne vi performe det for 200 forældre i slutningen, og så, wow, ville det komme i avisen, og nu overdriver jeg selvfølgelig også. Men altså, what if, ikke? Mm. Og det er det, som jeg møder også i samtaler.
Vi vil hellere alle sammen være komfortable, end at der er nogen, der skinner igennem, og nogle andre, der er lidt mere ukomfortable.
Ja, eller også kan vi bare samarbejde ved, at jeg siger et eller andet, som måske er vildt, og så kan du sige... Nå, hvor fedt, hvordan gør du det? Og så kan jeg fortælle dig om det. Og så kan det ende med, at vi alle sammen kan gøre det vildt sammen.
Mm. Ja.
Og så bliver det vildere.
Og det tror jeg er rigtig sundt, at der kan blive mere plads til. Jeg oplever også, at det, der er slet ikke plads nok til. Men der er også den interessante, altså der er jo bagsiden af det også, som er, at alle dem, som per natur er frembrusende, og som har det der, den der gode gejst, altså sunde gejst, dem er der, og så er der dem, der bare ikke har den. Og jeg tror, der kan også være noget om, at hvis man giver plads kun, eller hvis man giver plads til dem altid, som har den der gejst, så dem, som har brug for at blive hævet frem, eller sådan, dem er der ikke plads til længere. Og det er sådan, det synes jeg er interessant også at have den ligesom med ind i det, at der er et eller andet i janteloven, et eller andet sted, som også er at samle folk, eller sådan, der er noget kollektiv, der er noget fællesskabsfølelse i det der jantelov også.
Bliver hævet op på samme plan.
Ja, lige præcis. Alle dem, som er lavere på et lavere plan, bliver ligesom trukket op.
Yeah.
Fordi at alle dem, som er på et højere plan, de bliver trykket ned. Ikke?
Ja, men er der findes højt og lavt og sådan noget? Ikke?
Ja,
det er jo også spørgsmål at stille. Hvem siger, at jeg er højt? At lille Michael på 12 år var et højt plan, eller sådan, jeg råbte jo bare skreg, og havde lige i øvrigt, så var jeg lige god til rytmen og sådan noget, og vidste, hvornår jeg skulle sige this, eller, altså jeg vidste, og det spillede, og alt muligt, ikke? Altså, så hvad hvis, at du, som ikke havde den samme gej, så kunne stå og gøre det her, altså, vi kunne alle sammen bidrage til det, og så ville det blive et meget bedre nummer, og alle ville blive gladere.
Ja, eller også, fik du bare lov til at tage hele scenen, hele timen, og så alle de børn, der faktisk har brug for opmærksomhed. Altså jeg siger bare, det kan jo godt være, at det er tilfældet også. Og jeg tror, det er godt med en eller anden... Der er et eller andet nuanceret
i det. Der taler du for...
Ja, lige der. Lige der gør jeg.
Ej, jeg tæller ikke for. Men har vi ikke også gået i skole sammen, eller?
Jo.
Vi har gået i gymnasiet sammen, ja.
Jeg er måske lidt for biased.
Ja, det kan godt være. Og, altså.
Jeg har lyst til at give lille Michael den solo.
Ja,
det må jeg sige.
Og hvis du også har lyst til at give Michael den... Nej, hvis...
Så altså, like.
Altså, så like og subscribe. Like og subscribe. Vi er snart tilbage med mere. Tusind tak, fordi du lytter med og ser med. Og det her, det var et lille indblik i, hvad der sker en helt almindelig dag, når vi sidder og diskuterer. Vi ses snart igen. Mm.